Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëron Krenare Cuboli. Fillimisht ju me kryetitujt. Kosova kushzon marrëveshjen finale me Serbinë me çështjen e të pagjeturve. Kryeministri Hoti konfirmon nisjen e kërkesës të presidentit për hapje të misionit diplomatik në Izrael. Komisioni presidencial për debate mundëson fikja në mikrofonave në debatin e ardhshëm Trump-Biden. Për këto dhe materialit e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka dhënë pëlqimin e tij për të dërguar te presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkesën për hapje të misionit diplomatik në Izrael. Ai ka bërë këto komente pas takimit konsultativ me ministrën për punë të jashtme dhe diasporë me Liza e Haradina i Stubla. Kryeministri theksoi se Izraeli është partner strategjik i Kosovës dhe se vendosja e marrëdhënieve diplomatike në mes të dy vendeve vjen si rezultat i marrëveshjes së 4 shtatorit në shtëpinë e Bardhës, në komunikatën për media të kryeministrisë. Kryeministri Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë shkruar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike më 4 shtator në shtëpinë e Bardhë në praninë e presidentit amerikan Donald Trump. Njohja reciproke midis Kosovës dhe Izraelit është e përfshirë në këtë marrëveshje. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara ka mundësuar shtyrjen e afatit të fundit për votim përmes postës në Pensilvani për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Ky vendim i gjykatës hedh poshtë një kërkesë të republikanëve që të bllokojnë vendimin në një gjykatë tjetër, e cila u ka dhënë votuesve më shumë kohë që të dorëzojnë votat e tyre. Zyrtarët demokratik dhe kandidatët që garojnë për këtë proces zgjedhori kanë kërkuar gjykatës shtyrje të afatit, duke thënë se një gjë e tillë do të mbrojë të drejtat e votuesve gjatë pandemisë me koronavirus, situatë e cila ka ndikuar në rritjen e numrit të kërkesave për votë. Post. Republikanët, duke përfshirë fushatën e Trumpit, kanë kundërshtuar shtyrjen për 3 ditë tjera, duke thënë se një gjë e tillë shkel ligjin federal që cakton ditën e zgjedhjeve dhe se sipas kushtetutës vendimi për zgjatjet e afatit u takon ligjvënësve dhe jo gjykatave. Pasagjerët që do t'u thojnë nga aeroporti Heathrow i Londrës drejt Hong Kongut dhe Italisë të martën do t'jenë të parët që kanë mundësinë kryerjes testit të shpejt për koronavirus para nisjes. Ky test është thënë se do të kushtojë 80 funta, ndërsa rezultati i tij bëhet i ditur brenda 20 minutave. Qëllimi i kryerjes së këtij testi është t'i ndihmojë njerëzve të u thojnë në vendet ku kërkohet rezultat negativ i testit për këtë virus. Testi shpejt me pështym, që tani është i qasëm në dy terminale në Heathrow të Londrës, njëhet si testi LAMP. Ky test është më i shpejt se sa i PCR, meq mostrat nuk duhet të dërgohen në për laborator. Rajonin në veri të Italisë, Lombardia do të vendosë orë policore në përpjekje për të frenuar përhapjen e mëtejme të koronavirusit të ri. Ora policore do të aplikohet nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit dhe pritet të hyjë në fuqi natën e 22 tetorit. Kjo mas sipas autoriteteve pritet të zgjasë deri më 13 nëntor. Ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza ka dhënë pëlqimin e tij për ashpërsimin e masave që ka propozuar qeveria e këtij rajoni. Sipas autoriteteve atje, gjatë orës policore në Lombardi, qytetarët mund të dalin nga shtëpitë e tyre nëse kanë emergjenca shëndetësore dhe propun esenciale. Italia po shënon rritje të rasteve të reja me koronavirus ditëve të fundit. Në fillimit të pandemisë, Lombardia ka qenë rajoni më i goditur nga koronavirusi. Vetëm gjatë ditës së hënë në këtë rajon u regjistruan mbi 1600 raste të reja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike në kuadrin të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, pa u arritur marrëveshja në tërësi dhe kjo vlen edhe për çështjen e të pagjeturve, thon zyrtar të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë. Ndërkohë përfaqësues të fundit për të drejtën humanitare vlerësojnë se ky kushtzim ngrit dilemën nëse fati i personave të pagjetur do të zbardhet në rast se nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare. Kronike Bekim Bislimit.
Pa kapitullin për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë të luftës në Kosovë, nuk mundet dhe nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare me Serbinë, kanë deklaruar zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë. Deklaratat e tilla janë bërë gjatë mbledhjes të SHN-s të këtij komisioni, por përfaqësues të fondit për të drejtën humanitare si dhe të shoqatës zër i prindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, kanë ngritur dyshimin se a do të zgjidhet fati personave të pagjetur në rast se nuk do të arrihet ndeshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas deklaratave të paleve në dialogun në Bruxelles, çështja e pagjeturve është një prej pikave për të cilën është arritur harmonizimi i qëndrimeve, por pa një marrëveshje përfundimtare nuk mund të zbatohet asnjë pikë veç për të cilat pajtohen palët, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë kushtrim Gara, udhëheqës i njësisë në kuadër të komisionit qeveritar për personat e pagjetur.
Përkundër kanë kushtime të dakordime, megjithatë shtanë që nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike, pa u arritur marrëveshja në tërësi.
Të njëjtën gjë ka thënë më herët edhe kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti më 12 tetor në Kuvendin e Kosovës në interpelancën lidhur me rrjedhën e deritashme të procesit të dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në mbledhjen e komisionit qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë më 19 nëntor, Ibrahim Akolli, kryesuesi delegacionit të Kosovës për bisedimet për çështjen e të pagjeturve në grupin punues, ka theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve.
Është krijimi i një komisionit përbashkët i udhëhequr nga një emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizëm i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbordhjes së fatit personave zhdukur, ndërkaq që mekanizmat e tjerë në teren do të jenë po të njëjtë të cilët kanë vepruar deri tash. Dy, është çësia pa kufizuar në të gjitha arkivat vendore ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshihen e trupave të vrarëve, të masakruarve.
Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë për Radio në Evropa e Lirë se për procesin e dialogut në Bruxelles, përfshirë këtu edhe çështjen e personave të pagjetur, brenda këtij procesi nuk ka pasur transparencë.
Po besoj që opinioni duhet me qenë koshjen për këtë dhe nuk e di se a do të realizohen pritjet në rand part familjarëve të personave zhdukur. I shkon domi madh nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare, e kjo do të thotë ndoshta që edhe pikat në atë marrëveshje e vogël nuk do të zbatohen. Edhe me të vërtetë është pak një farë situatë e çuditshme, sepse kjelen më kuptu që palet mund kontribuojnë më shumë për zbardhjen e fatit, mirë po nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare nuk do të kryen ato zotime.
Bajram Qerkini, drejtuesi i shoqatës Zëri i Prindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, thotë për Radio në Evropa e Lirë që informacionet se për çfarë janë pajtuar palet në Bruxelles lidhur me çështjen e të pagjeturve kanë munguar.
As nuk besoj që kanë minëshkruani marrëveshje kanë me realizu. Shukur që qiteri me tani e gjojnë një tjetër problem i cili stagnohet edhe një vitë edhe një vitë. E kena një optimizm, një besim që kanë dërhy Amerika me një qëllim fundu këtë jashtë zakonisht mirë.
Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rrët 13.500 persona, ndërsa rrët 1.600 ende konsideron të pagjetur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.